Починаємо говорити про ситуацію у Конституційному суді всередині цієї інституції і навколо неї. Питань до Конституційного суду багато прозвучить, зокрема і в нашому ефірі, чому не розглядається безліч важливих законів, наприклад, закона щодо подання народних депутатів щодо відповідності закону про всеукраїнський референдум Конституції України, закону про мову Колісниченка-Ківалова і так далі. Але сьогодні поговоримо більше, почнемо принаймні говорити про те, що Конституційний суд, який зобов'язаний був би вже працювати із скаргами від громадян України, громадяни набули право звертатися до Конституційного суду в результаті конституційної реформи, це було в червні, влітку минулого року, однак цього досі не відбувається. Хто блокує цей процес взаємодії роботи Конституційного суду із громадянами, поговоримо із Віктором Шишкіним, який був також суддею Конституційного суду, суддя Конституційного суду у відставці, і Богданом Бондаренком, експертом Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ, оскільки от саме сьогодні громадськість, от устами цих двох організацій, видала таку публічну заяву, звернула увагу на те, що з Конституційним судом вже треба щось таки робити. Отже, давайте почнемо з пана Віктора Шишкіна. Як ви вважаєте, ваша думка, чому Конституційний суд досі не працює з громадянами, не приймає ці конституційні скарги? Які тут причини? Це політичні, організаційні, матеріальні, не знаю, ще якісь космічні?
Конституційний... Добрий день всім. Конституційний суд працює не з громадянами, а з їхніми скаргами.
Скаргами, так.
Да, тому самому громадяну не обов'язково бути присутнім в Конституційному суді, скільки там може бути і письмове провадження. Але тут якраз той випадок, багато претензій і дуже справедливих до Конституційного суду, але той якраз випадок, коли не можна висловлювати претензії Конституційному суду. Тому що ті, хто змінював Конституцію влітку минулого року, до речі, користуючись нагодою, скажу, що я категоричний противник цих змін, тому що вважаю їх неконституційними, самі зміни до Конституції, бо вони прийняті в порушенні 157 статті Конституції. Але, якщо ви вже в межах вашого питання, що зазначено в Конституції? Зазначено, що да, вводиться конституційна скарга, але далі написано, що розгляд конституційних скарг відбувається в порядку, в межах, в процедурному аспекті, тобто в процес повинен бути викладений відповідно до закону. Звичайно, що в таких умовах Конституційний суд, який повинен бдіти Конституцію і закон також, і стоїть на цій позиції, він не може вирішувати конституційні скарги без прийняття закону о процедурі їх вирішення.
А закон не ухвалює Верховна Рада, хоча так, згідно графіку, мало це відбутися станом, здається, на 30 вересня.
Так, відстає дещо Верховна Рада від запланованого
плану.
Але
дивіться, ще один наш гість Богдан Бондаренко, експерт Центру політико-правових реформ, який один із співавторів сьогоднішньої заяви, яка звертає увагу на бездіяльність Конституційного суду в цій царині, співпраці з громадянами чи скаргами громадян. От в заяві йдеться звернення до Конституційного суду, щоб судді на рівні свого регламенту вирішили це питання і нарешті почали розглядати ці скарги, яких уже громадяни, близько сотні громадян уже звернулись таки, передали ці скарги до Конституційного суду. От пане Богдане, поясніть, чому ви вирішили, що Конституційний суд може і сам без народних депутатів розв'язати це питання?
Ми зіштовхнулися насправді дуже з складною ситуацією, тому що цей закон мав бути прийнятий 30 вересня. У зв'язку з багатьма причинами, і перше з них з тим, що розроблення цього законопроекту не було інклюзивним, його все-таки провалили. Тепер у нас виникає наступна ситуація. Ситуація така, що Верховна Рада має прийняти найближчим часом, дуже в скорочені строки, новий закон. А очікувати цього дуже важко, насправді. Стосовно того, щоб...
Чому?
Минулого тижня було зареєстровано два нових законопроекти. Перший законопроект, він був поданий народним депутатом Олексієвим, який називається «Про конституційне провадження», яким тепер планується запровадження нового закону про конституційне провадження, і половина цього законопроекту, вона має вносити зміни до закону діючого вже про Конституційний суд, і таким чином регулювати. Загалом, не звертаючись до суті самого законопроекту, Верховна Рада насправді залишається в травні 2 пленарних тижні для того, щоб відправити його не по скороченій, а по повній процедурі розглянути. Їм ще теж також треба час. І загалом ми виходимо на те, що у них ще 2 пленарні тижні в червні і 1 пленарний тиждень в липні. Очікувати то, що його приймуть, дуже важко. Ну, протягом першого півріччя 2017 року. Очікувати його, можливо, найкращі наші прогнози, це те, що на друге півріччя, і потім, увага, нам же треба ще добрати суддів Конституційного суду, розгляд конституційних скарг, можливо, почнеться в 2018 році. Чому виникла така ідея з регламентом? Ідея з регламентом, якщо не помиляюся, в першу чергу була озвучена в засобах масової інформації діючим суддею Конституційного суду Шевчуком. Загалом, це був і визнається як дуже вимушений крок, оскільки дійсно і Конституцією, і в тій частині, яка тільки що цитувалася, визначено, що конституційна скарга має розглядатися в порядку, визначеному законом. У нас є стаття 92 Конституції, яка визначає те, що права громадян мають закріплювати, ну, права людини взагалі мають визначатися лише законом. Регламент Конституційного суду, він не є законом. Але можливо визначити, скажімо, лише такі процедурні моменти, які дозволять хоча б відкривати ці провадження, які зараз виникли. Тому що у нас виникає реально дуже цікава ситуація. Конституція та у нас перехідні положення визначали, що воно має відбутися прийняття нового закону до 30 вересня. Відповідно, громадяни подавали вже на той момент конституційні скарги. Але тепер нові законопроекти, які ми, наприклад, зустрічали, вони створюють ось на ці півроку серйозний вакуум, який полягає в тому, що є ризик, реально є ризик, ми не бачили ще закону, тому що його ще немає, але є такий ризик, що ці конституційні скарги, які були подані з 30 вересня, по цей час, вони не будуть просто потім розглянуті. Угу. Тому, безумовно, з точки зору юридичної техніки, це не найкращий спосіб визначення цього в регламенті. Реальним правильним шляхом є визначення це на рівні закону. Але ті строки, які нам ставить реальність, виводить до того, що необхідно продумувати якісь механізми, які хоча б дозволять це якось обійти. Але закріплювати права людини та на рівні того регламенту це неможливо, тому лише треба мінімальні процедурні аспекти.
А що стоїть за тим, що парламент так і не зміг розглянути закон? Як ви вважаєте? Це от, ну, так працює наша Верховна Рада, що не вистачає часу. Ну, ми знаємо, що великі канікули були взимку, та? Зараз були доволі такі серйозні канікули, от зараз починається пленарний тиждень, і не так багато часу вже для розгляду багатьох законопроєктів. Чи існують якісь політичні підводні камені, і хтось, може, не хоче приймати цей закон?
Ну, я збоку зараз можу прокритикувати парламент, як колишній народний депутат 3 скликань. Ми так, я тут застосую слово північного агресора, так отвратительно не працювали, як працює саме це скликання цього парламенту. Якщо вони так вже турбуються про людей, чому вони досі дійсно не прийняли закон? Виход про регламент, про який тільки що говорив мій колега, він можливий був би без порушення закону, без порушення Конституції, лише за одною умовою. Якщо оці от творці цих змін до Конституції, особливо ті, які сидять на Банковій, на чолі з Філатовим, значить, якщо б вони не писали відповідно до закону, а от просто написали, що є конституційна скарга, і все. От в такому випадку у Конституційного суду були б розв'язані руки. І дійсно він міг би вирішити це питання через регламент.
Тобто це навмисно, на ваш
я
погляд?
Я не знаю, це не до мене запитання. Uh-huh. Але при тому, як вони деталізували Конституцію, не можна регламент. Це сам Конституційний суд буде виявлятися порушником той же самої Конституції.
Ви знаєте, я думаю, що тут дуже доречно нагадати, які саме зміни до Конституції були прийняті минулого року. З чим ви не погоджуєтесь? Ви сказали, що їх було прийнято в неконституційний спосіб.
Я не погоджуюся з всіма змінами, з позитивними і не з позитивними. Ну, наприклад, сама конституційна скарга, як явище, я її прихильником був ще тоді, коли ми писали закони, писали Конституцію, бо я йшов за німецьким аналогом. Інше питання, що я потім охладів до цього, тому що побачили, як воно реалізується, наприклад, в той же самій Російській Федерації і тому подібне. Але Це позитивні зміни, але є купа негативних змін, ну, наприклад, адвокатура. Але позитивні чи негативні, я стою на позиції статті 157. Я писав окрему думку на інші проекти президента Порошенка, писали окремі думки також і Мельник суддя, і Анопенко суддя йшли слідом за той окремою думкою, що я виклав. В умовах у нас є умови воєнного стану, про що говорить частина 2 статті 157, і Конституція не може бути змінена в умовах воєнного стану. Причому я наполягаю не плутати термін введення воєнного стану з умовами. Умови існують об'єктивно, вони передують введенню воєнного стану. Тому що сам введення воєнного стану – це політичний акт того, хто має це зробити. Юридико-політичний акт – це суб'єктивний погляд. А умови, вони об'єктивні. Вони не залежать ні від волі Порошенка, ні від волі Гройсмана, ні від волі наших депутатів.
Ну, суто юридично, да. Вже хтось агресор має визначити
на нас чи ні? В даному випадку Конституційний суд міг про це сказати, відхиляючи проєкт Порошенка, будь-який, який стосується змін до Конституції, відхиляючи сказати, що в нас є умови воєнного стану. Тим паче, що навіть в своїй окремій думці я навів на той період більше 50 нормативних наших актів, починаючи від законів і закінчуючи наказом міністра оборони, здається, 49-м, про премії за підбитий танк, гради і тому подібне. А, наприклад, в окремій думці Сліденка вже наведено до 200 нормативних актів. То я писав влітку 15-го року. Остання його окрема думка була написана в кінці 15-го року чи на початку 16-го. Я вже точно зараз сказати не можу, але там наводилось уже свише 200 нормативних актів. Тобто я вже не говорю про об'єктивні обставини агресії, навіть сукупність юридичних актів, які є в нашому розпорядженні, в розпорядженні нашого государства, із них випливає, що у нас є умови воєнного стану.
Це ви чуєте голос Віктора Шишкіна, який з 2006 по 2015 рік сам був суддею Конституційного суду. Ну і відзначився, ну я думаю, багато хто пам'ятає свою принципову позицію, ну, зокрема, в взаєминах із колишнім президентом Леонідом Кучмою. Ну і не тільки з ним.
Та з Віктором Януковичем.
Та із Порошенком, чому був відправлений трошки
раніше.
Давайте нагадаємо,
у Віктора Шишкіна була особлива думка, коли Віктор Янукович повертав собі повноваження і змінював Конституцію. Так. Ось тоді Віктор Шишкін і заявив, ну, фактично, свою незгоду з цим.
Дмитро, не лише тоді. Є ще один момент. На превеликий жаль, народ не бачив цю окрему думку. Чому? Тому що вона і не побачить. Поки що я готую випустити книгу, де будуть юридичні акти Конституційного суду, на які я писав окремі думки з моїми коментарями. Оскільки ця окрема думка писалась на ухвалу, а за нашим законом ухвала не друкується разом, тому що в законі написано, ухвала друкується разом з рішеннями і висновками. А ухвала – не рішення і не висновок. Тому, звичайно, що тодішнє керівництво Конституційного суду відмовляло навіть в прийнятті. Ну, потім, як кажуть, наші судді нагнули керівництво, керівництво все ж таки почало Але вони залишалися в архіві. Архівовані. От, а про на що це була окрема думка? В 10-му році, одразу після інавгурації президента Януковича, він підписав Харківські угоди, якщо ви пам'ятаєте.
Так. І так, от звичайно.
Депутати, які патріотично налаштовані, намагаються перешкоджити такому шляху, звернулися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд дав тлумачення співвідношення статті 17, яка Конституція, яка забороняє перебування на нашій території військових і наземних баз, і пункту 14 перехідних положень. Конституційний суд відмовив у відкритті справи з метою тлумачення. Я написав окрему думку, де якраз розписав, чому Конституційний суд був неправ, і одночасно зачепив питання, пов'язане, що є пріоритетним. І що таке перехідні положення? І фактично сьогодні я вважаю, що генеральний прокурор Луценко, я не знаю, які у нього там сьогодні справи, але по епізоду Харківських угод зобов'язан відкрити кримінальне провадження по цьому епізоду проти Януковича за зраду батьківщини. Тому що Конституційний, якщо в 97-му році у Кучми, при всій моїй ненависті до Кучми, у Кучми були конституційні підґрунтя для підписання. Ми не критикуємо зараз той договор про перебування Чорноморського флоту Москві на нашій території, але сама конституційна база в нього була, 14-й пункт. Але 14-й пункт тому є правова природа перехідних положень, що вони одномоментні і одноразові.
І не підлягають редагуванню. Да.
Кучма їх реалізував в 97-му році. Так. Після цього перехідні положення в цій частині вмерли. Такої норми вже нема.
Вона їх не можна було продовжувати ще на 25 років.
Ну, можна там було пролонговувати, так як було написано у Кучми. А вони ж підписали нові угоди, де ще нова ратифікація. Я прочитав, є закон про ратифікацію Харківської оці от зрадницьких угод. За це Януковича треба сажати за зраду батьківщині.
Слухайте, ви зараз підказали, можливо, тому що йде ж зараз суд, а в якому саме звинувачують Януковича у зраді батьківщині, і це може бути також додатковим епізодом.
Звичайно, звичайно. Тому я не знаю, ми не знаємо характер звинувачення, ми ж не читали обвинувальні акти щодо Януковича, але як я почув, що там цього епізоду нема.
Немає. Може, Віктор Іванович, там йдеться, очевидно, про те, що Янукович сприяв і запросив війська Російської Федерації на територію України.
Звичайно, на підставі того письма, який він писав Путіну. Але ми не знаємо реальність цього письма об'єктивне. Але...
Його показував...
І статус його юридичний, так?
Він вже покійний Чуркін,
але,
представник Діма, Російської Федерації.
Він запросив російські війська на нашу територію не на підставі того письма, а відповідно до Харківських угод 10-го року.
Ось чого треба починати.
От тут треба сажати його на великий електричний стул.
Пане Вікторе, але я хочу повернутися до теперішнього стану Конституційного суду. От ви, як людина, яка, я думаю, що знаєте теперішню внутрішню кухню. Розкажіть, от чому така позиція неактивна, непроактивна у Конституційного суду? Я говорила вже на початку, що величезне зволікання з розглядом важливих, суспільно важливих справ, так, наприклад, щодо відповідності Конституції України, закону про всеукраїнський референдум імені Януковича і Медведчука, закон про мови Колісниченка, Ківалова і так далі. Що відбувається там в Конституційному суді?
Мені вже важко сказати. Навіть тоді, коли ми з Петром Богдановичем Стецюком були вдвох лише проти всіх, значить, все ж таки була якась дисципліна, надо віддати належне. Справи розглядались. Негативно, бідно. Зараз я не знаю, що відбувається в Конституційному суді. Я також дивуюся, що досі не ухвалюється рішення, особливо важливе для громадян рішення. Якщо ви читали мої окремі думки, то більше половини присвячені 22 статті Конституції. Тобто, коли не можна ущемлювати права громадян новими законами. І на цьому я стояв як скеля і стою досі. І Конституційний суд чомусь не вбачає порушення прав громадян, якщо так тягне. Я, наприклад, щодо конституційної скарги, я можу виправдати своїх колег, а що стосується інших питань, які не розглядаються, а звернення, знаю, є. Значить, в тому числі і мовне питання, яке ви сьогодні згадали. І пам'ятаєте, що по мовному питанню було 6 чи 5, я вже не пам'ятаю, відмов того складу, в якому я тоді був. Але якраз оця мовна справа була відкрита в моїй колегії. Тобто я був головою другої колегії, Сліденко був якраз як новий суддя, обраний, призначений парламентом другої колегії. Ну і за розподілом йому потрапило. Я жеребкуванням витягнув цю справу на свою колегію. Це чесне було жеребкування, зразу говорю. Значить, але внутрішнім жеребкуванням в колегії якраз вона досталася судді Сліденко. Це я так вже внутрішню кухню розглядаю. А чому от так от відбувається? Я думаю, що краще на цю тему говорити з керівництвом суду або з суддями діючими.
Ми сьогодні дуже намагалися витягнути суддів на розмову. І відповідь була така, що дуже зайняті зараз процесом обрання голови Конституційного суду.
Вони 11 березня закінчились повноваження, і насправді... Поки що немає. Зараз, наскільки я пам'ятаю по регламенту, голова має ініціювати засідання Конституційного суду, при тому, щоб призначити нового голову. Якщо згадати, що у Бауляна, здається, 2 червня, ну, чи червня взагалі, і ще у другого судді також стікають повноваження, то ми попадаємо в таку цікаву ситуацію, коли у нас залишиться лише 13 суддів. І для того, щоб суд міг реально функціонувати ну, навіть я не кажу ефективно, а щоб він міг функціонувати, нам потрібен склад Конституційного суду. У нас на добір 5 суддів Конституційного суду.
Хто не дає добрати?
А не дає відсутність, ми знову повертаємося до початку нашої розмови. Відсутність закону про Конституційний суд не дозволяє на сьогоднішній день призначити нових суддів Конституційного суду. Причина наступна, що якщо раніше у нас була одна процедура призначення, то тепер Конституція змінена, і там запроваджені конституційні засади призначення суддів КСУ.
Які вимагають ухвалення закону.
Ухвалення закону, тому що тепер в одноособовому порядку ні президент, ні в цьому випадку парламент, він не може це зробити. І треба нам конкурсну комісію. А з чим ми зіштовхнулися дуже сильно при прийнятті, коли розглядалася оця от умовна перша редакція того закону, який пропонувався групою народних депутатів, а насправді розроблявся в адміністрації президента. Він полягав в тому, що та конкурсна процедура, яка пропонувалася ними, вона викликала велику купу запитань і велику кількість взагалі поправок, яких було внесено в кількості більше 900 штук.
А яка позиція самого президента? Адже президент є гарантом конституційних прав громадян. І я розумію, що він напряму не може втрутитись в діяльність парламенту, хоча президентська фракція найбільша в Верховній Раді. Та отже, якою є позиція президента в цій історії?
Позиція президента, взагалі, як і в багатьох інших історіях.
Віктор Шишкін при цьому сміється, але пізніше про це, так?
В тому, що застосовується, по суті, тактика повного відмовчування. І йде робота через своїх агентів. В цьому випадку агентами президента, президентської фракції, є його представники. Це комітет з питань правової політики і правосуддя, який, до речі, народним депутатом Алексєєвим, заступником Князевича, був поданий новий законопроект. По суті, просувається через цих народних депутатів. І перший законопроект, він був розроблений в Раді з питань судової реформи, яка є консультативним органом при президенті. Тобто звідти йде законопроект, не зважаючи на суб'єктів подання, там кількість народних депутатів. І президент старався от в лютому, в березні цей закон проштовхнути. Але просто от вийшла така ситуація, що вони написали свій закон, вони отримали висновок Венеційської комісії реально за місяць, мабуть, чи за півмісяця. Да, ну, там взагалі така дуже мутна історія з тим висновком, тому що текст, на який давала висновок Венеційська комісія, він не зовсім співпадав з тим текстом, який був зареєстрований в парламенті. Але загалом цей закон через те, що абсолютно не було ніякої діалогу ні з половиною суддів КСУ, тому що вони не приймали, наскільки нам відомо, участі в розробці цього законопроекту. Ні з експертним середовищем. Може, Віктор Іванович запитати. Вас питали про закон про Конституційний суд, який...
Ні.
З комунікації з суддями Конституційного суду відставці не було. Тобто написаний був законопроект, до якого абсолютно обґрунтовано було подано велика кількість правок, які, як ми пам'ятаємо, 11 березня цілий день вони розглядали. І загалом, через те, що люди, партійної дисципліни у них всередині немає, всі розбіглися під кінець, вони його і провалили.
Ну, сумна така історія. Тобто ми констатуємо, що Конституційний суд практично заблокований зараз, не може приймати рішення. А у нас лише хвилинка є, щоб зробити підсумок, що ж робити, та? Щоб ми не залишили просто так цю розмову. Чи є вихід із цієї ситуації, можливо, все ж таки звернутися до парламенту, який має розглянути законопроект?
Іншого виходу нема, крім того, що парламент виконав свої конституційні функції. Іншого виходу нема. Але от констатація. Політична влада хоче довести ситуацію до абсурда і завалити Конституційний суд як явище.
А чому? Який мотив?
Мотив, я думаю, що тут і масло в огонь підлив Молдавський Конституційний суд, який виявив повну незалежність від сьогоднішнього президента і оголосив, це мої земляки, я їх всім вітаю, і оголосив в моєму Придністров'ї, тобто я ж родом з Тирасполя, ви всі знаєте, перебування московських військ як військ агресора.
Ну, це небезпечна така історія для Молдови, звісно.
Ну, небезпечна, але він це зробив вірно. І справу розглядав всього 2 роки, як кажуть, після подання. Але...
От мені подобаються так ці судді, юристи, які можуть обґрунтувати будь-що. Навіть, скажімо, введення російських військ на територію Молдови. От суд зробив вірно.
Ну, правильно.
Ми не хочемо подібних прецедентів в Україні,
чому?
Правда?
Чому? Як, щоб наш...
Ну, ви ж не сепаратист, правда?
Бежі. У справах якраз...
Там навпаки.
Навпаки. Вони оголосили їх військами агресора.
А, військами, вибачте.
Ви, вони
глибше. Я просто почув, що це в Тирасполі відбулося.
Окупаційні війська.
Окупаційні, все. Тоді все стало. Тоді пазл став на місце.
Окупаційні війська.
Тобто ви побоїтеся, що Конституційний суд України може вчинити так само і оголосити.
Я вже неодноразово говорю і починаю, де громадське суспільство, до речі, лише прислуховуватися. Що пам'ятаєте, ви зараз говорили, що у нас президент гарант Конституції. Я говорю, ви неправильно читаєте Конституцію, там такого не написано. Президент не гарант Конституції, он гарант дотримання Конституції всього-навсього. А гарантом Конституції є Конституційний суд. Тому що він може скасувати будь-який нормативний акт, я маю до закон, а до цього укази президента, зараз, здається, їх нема, а може є, я не пам'ятаю, як там поміняли Конституцію, але може, так, він може скасувати, президент не може скасувати закон. А Конституційний суд може скасувати закон, визнав його неконституційним. Тобто він якраз є гарантом Конституції, а не президент. Президент всього-навсього гарант дотримання. Виходячи з такого, Конституційний суд має серйозні важелі в політичного і юридичного впливу в суспільстві. І, мабуть, цього починають боятися оця та... всі ті посіпаки, які сидять на Банковій.
Що ж, дякуємо дуже за цікаву розмову. Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду 2006 по 2015 рік, і Богдан Бондаренко, експерт Центру політико-правових реформ. Ми говорили про дуже складну ситуацію із Конституційним судом.